Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 19 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj. Ugašen požar na planini Stolac, vatra još gori na Kupresu. Srbija nabavila vakcinu Moderna. Talibani vladi Afganistana ponudili primirje. U Srbiji sutra 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta Evropska unija misli o normalizaciji diplomatskih odnosa Srbije sa Sirijom, koju skoro 30 godina vodi Bašar al-Asad.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja.
Kao i otkudu bileći Čečenija Fest, čije zaštitno lice je Ramzan Kadirov, organizator Vladimir Milidragović.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako nas se zove.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
19 osoba je poginulo, a više od 50 vodi se kao nestalo u poplavama u zapadnom delu Nemačke, saopštile su vlasti okruga Oikirchen u severnoj Rajni-Vestfaliji, dodajući da bi broj žrtava mogao da bude veći. Zapadni deo Nemačke pogođen je jakim kišama koje su izazvale bujice, plaveći puteve i odnoseći kuće i drveće. Obilne padavine dovele su do poplava u Belgiji, u kojima je uništeno na hiljade kuća, a najmanje dve osobe izgubile su život, saopštio je belgijski premijer Alexander De Croo. Najmanje dve osobe poginule su, a šest se vodi kao nestalo u obilnim kišama u Turskoj, na severoistočnoj obali Crnog mora, prenela je agencija Associated Press. Ugašen je požar na severnim obroncima planine Stolac, blizu granice sa Srbijom i Nacionalnim parkom Tara, izjavio je za Srnu Boban Kusturić, direktor helikopterskog servisa Republike Srpske. U 25 letova helikopteri su na mesto požara izbacili 24 tone vode. U severozapadnom delu opštine Kupres već dva dana traje požar na lokalitetima Kurlja i Procip, a zbog sumnje na postojanje mina, taj požar juče je gasio helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Kupres Zdravko Mioč izjavio je za Fenu da se oko naselja Vukovsko vatrogasci, šumari i meštani trenutno bore da spreče širenje vatre. Srbija je nabavila i petu antikorona vakcinu Modernu, koja će stići do oktobra, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. On je danas rekao da će za neki dan početi punjenje kineske vakcine u domaćim pogonima. Oliver Varhelj je evropski komesar za susedsku politiku i proširenje, izjavio je da politika proširenja Evropske unije ostaje u centru njenih aktivnosti, što za Srbiju, kako je rekao, znači otvaranje dva klastera tokom ove godine. On je u poruci pročitanoj na konferenciji o rezultatima i mogućnostima IPA fondova u Srbiji dodao da Srbija igra značajnu ulogu u regionu i Evropi. Iz Brisela su inače još jednom podsjetili Beograd da put ka članstvu u Evropskoj uniji podrazumava usklađivanje sa njenom spoljnom politikom. Povod je odluka Srbije da u glavni grad Sirije umjesto otpravnika poslova uputi ambasadora. Najava je usledila nepuna dva mjeseca pošto je Bašar al-Asad obezbedio četvrti predsjednički mandat na izborima koje Zapad smatra nelegitimnim. Prilog Ive Martinović.
Stav Evropske unije u pogledu normalizacije odnosa sa režimom u Siriji je jasan i nepromenjen, a nedavni izbori koje je organizovao sirijski režim ne mogu voditi bilo kakvim merama međunarodne normalizacije, naveo je za naš program portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da slanje ambasadora u Damask znači predaju akreditiva šefu države. U ovom slučaju, kako je naveo, Bašaru al-Asadu, koji se nalazi na listi sankcija Evropske unije i nema demokratski legitimitet.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja. To su razlozi zbog kojih države članice Evropske unije ne šalju ambasadore u Damask da predaju akreditive Asadu. One države članice koje upravljaju ambasadama u Damasku tamo imaju svoje predstavnike u svojstvu otpravnika poslova koji ne moraju da predaju akreditive šefu države.
Portparol Evropske unije podsjetio da je vlada Srbije više više puta potvrdila da su evropske integracije strateški prioritet zemlje, što, kako je naveo, uključuje progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Većina evropskih zemalja i Sjedinjene države povukli su svoje ambasadore iz Damaska 2012. zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina od strane Asadovog režima. Srbija, međutim, kako su za naš program naveli iz Ministarstva spoljnih poslova, nikada nije prekidala diplomatske odnose sa Sirijom.
Oni su se do imenovanja našeg novog ambasadora u toj zemlji odvijali na nivou privremenog otpravnika poslova, što je bilo uslovljeno tadašnjom bezbednosnom situacijom u toj državi.
Odluka da se odnosi vrate na ambasadorski nivo, dodaju iz ministarstva, motivisana je kako tradicionalnim prijateljstvom dve zemlje i naroda, tako i promijenjenom političko-bezbednosnom situacijom u Siriji, koja otvara šire perspektive za saradnju, pre svega na ekonomskom planu. Srbija se u junu 2012. pridružila Evropskoj uniji kada je blok uvodio pooštreni paket sankcija Siriji.
Od 2012. godine, 2013. godine, Srbija se redovno usaglašavala sa svim deklaracijama koje su bile vezane za Siriju.
Kaže Igor Novaković iz nevladinog AIZAK fonda koji prati usaglašenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Ipak ukazuje na izuzetke.
Od momenta kada se Rusija umešala u konflikt, Srbija se ne pridružuje onim deklaracijama koje su posredno ili neposredno povezane sa ovom zemljom, tipa recimo ako se uvode restriktivne mere, odnosno proširuju i na osobe koje su ruski državljani.
Samo nekoliko nedelja pošto je Asad osvojio četvrti mandat na izborima koje su Brisel i Vašington označili nelegitimnim, pojedine evropske zemlje, među kojima i Srbija, žele ponovno uspostavljanje odnosa sa Sirijom, objavio je 12. jula američki Financial Times. Češka i Bugarska već imaju ambasade u Damasku. Kipar se useljava u novu zgradu, a Grčka je prošle godine poslala novog otpravnika poslova, naveo je list. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović vidi nekoliko potencijalnih motiva za odluku Srbije da se pridruži državama koje obnavljaju diplomatske odnose sa Sirijom. Jedan od njih je, kako kaže, rezultat uticaja Rusije.
Budući da je Moskva saveznik predsjednika Bašara al-Asada, vrlo moguće da su prosto Rusi dali do znanja našoj vladi da bi to bio jedan koristan potez.
Ekonomski motiv Dautović vidi u činjenici da je Sirija razorena zemlja.
Takne pozicije za sve te projekte i ugovore za rekonstrukciju već se zauzimaju i dakle na prvim mestima su Rusija i Iran kao saveznici Damaska, a pretpostavljam da bi Srbija u tom smislu bila zainteresovana da dobije neke ugovore za sopstvene firme.
Dautović ne veruje da će odluka o slanju ambasadora u Siriju ozbiljnije uticati na odnose Beograda sa Briselom.
Ne samo Bugarska i Češka, već možda čak i jedna zemlja kao što je Danska ili Italija možda obnove neku vrstu saradnje sa Damaskom. A drugo, sama Evropska unija mislim da je umorna i da nema više snage da se bori u jednoj, kao reći, izgubljenoj bici. Dakle, Bašar al-Asad je pobedio u tom ratu, ne postoji način da se on svrgne u ovom trenutku, ne postoji uopšte potencijal za pobunu i Evropska unija prosto će morati da se kad tad suoči sa situacijom na terenu.
U ratu, koji još nije završen, poginulo je oko 500.000 ljudi, a raseljena je polovina od 23 miliona predratnog stanovništva Sirije. Iako su borbe utihnule, sukobi još traju na severozapadu zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Talibani su afganistanskoj vladi ponudili tromesečni prekid vatre, izjavio je Nader Naderi, član pregovaračkog tima afganistanske vlade sa talibanima. Zauzvrat, kako je rekao, zahtevaju puštanje 7000 svojih uhapšenih boraca. Sjedinjene Američke Države krajem ovog mjeseca započeće evakuaciju iz Afganistana podnosilaca zahtjeva za imigracionu vizu, čiji su životi ugroženi jer su radili za američku vladu kao prevodioci i na drugim poslovima, saopštila je Bela kuća. Kako prenosi Dragan Štavljanin, u međuvremenu bivši američki predsjednik George Bush, koji je naredio intervenciju u Afganistanu 2001. rekao je da je odluka o povlačenju veoma loša.
Evakuacija nazvana operacija Savezničko utočište trebalo bi da počne tokom posljednje sedmice u julu, rekla je portparolka Bele kuće James Saki. U međuvremenu rasplamsavaju se borbe u Afganistanu kojima talibani potiskuju vladine snage koje podržavaju SAD, kontrolišući sve veću teritoriju i zauzimajući granične prelaze. Preduzimamo ove korake zato što su to hrabre osobe, rekla je Psaki. Želimo da osiguramo da se prizna ispoštoj uloga koju su imale posljednjih godina, dodala je. Predsjednik Joe Biden odredio je 31. avgust kao datum za formalno okončanje američke vojne misije u Afganistanu. Američki general koji je vodio misiju, Austin Miller, predao je komandu na ceremoniji u ponedjeljak, čime je simbolički završen najduži ratni angažman SAD-a, koji je započet krajem 2001. godine nakon napada islamskih militanata 11. septembra na New York i Washington. Psaki je rekla da ne može da objelodani broj Afganistanaca koji će biti na prvim letovima za evakuaciju iz operativnih i bezbednosnih razloga. Američki zvaničnik rekao je pod uslovom anonimnosti da će početna evakuacija obuhvatiti oko 2.500 ljudi i da će oni vjerovatno biti smešteni u američkim vojnim objektima dok se obrađuju zahtjevi za vizu. Specijalni program za imigrantske vize dostupan je ljudima koji su tokom rata u Afganistanu sarađivali sa vladom SAD-a ili međunarodnim snagama. Sličan program bio je dostupan i Iračanima koji su sarađivali sa američkom vladom nakon američke invazije 2003. godine, ali nijedna prijava nije prihvaćena nakon septembra 2014. godine. Bidenova administracija je pod pritiskom kongresmena iz obe stranke i grupa za zaštitu ljudskih prava da počne evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracijnu vizu i njihovih porodica kojima preti odmazda jer su radili za američku vladu. Ta zabrinutost je povećana jer talibani ubrzano napreduju šireći teritoriju pod svojom kontrolom dok su mirovni pregovori u ćorsokaku. Psaki je kazala da je cilj da se pojedinci koji ispunjavaju uslove mogu preseliti iz zemlje pre povlačenja američkih trupa krajem avgusta. James Mirvaldis, predsjedavajući grupe pod nazivom da niko ne bude ostavljen, koja je vršila pritisak na evakuaciju Afganistanaca koji su sarađivali sa SAD-om, nazvao je početak ove operacije veoma pozitivnim razvojem događaja. On je dodao da taj potez još uvijek nije dovoljan jer postoji potencijalno na desetine hiljada Afganistanaca koji možda žele da odu iz zemlje čekajući na odobravanje vize. Bivši američki predsjednik George Bush kritikovao je povlačenje Zapada iz Afganistana. On je rekao za Deutsche Welle da se plaši da će to naneti afganistanskim ženama i devojkama neizrecivu štetu. Na pitanje da li je povlačenje greška, Bush je odgovorio, znate, mislim da jeste jer će posljedice biti neverovatno loše. Rat u Afganistanu započeo je u vrijeme kada je Bush bio predsjednik nakon napada na SAD 11. septembra 2001. godine. Washington je talibanskom lideru Muli Omaru dao ultimatum da preda lidera Al-Qaide Osamu Bin Ladena i demontira kampove za obuku militanata ili će se suočiti sa vojnom intervencijom. Omar je to odbio, a koalicija predvođena SAD-om započela invaziju u oktobru.
Čečenski predsjednik Ramzan Kadirov nalazi se na plakatima za humanitarni muzički festival Čečenja Fest 22. jula, koji organizuje omladinska organizacija Jezerine iz Bileće. Korišćenje lika čečenskog čvrstorukaša u vojnoj uniformi, kako javlja Gojko Veselinović, podijelilo je javnost u Bosni i Hercegovini.
Vladimir Milidragović, predsjednik omladinske organizacije Jezerine, tvrdi da je naziv Čečenja Fest nastao kao šala, jer su članove ove organizacije tada nestašne mladiće koji dolaze iz mjesta Jezerine za vrijeme sukoba u Čečeni, stanovnici Bileće kolokvijalno nazivali Čečenima.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako da se zove. Bez namjere da nikoga uvrijedi ili nešto.
On smatra da u korištenju njegovog lika u vojnoj uniformi na promotivnim materijalima nema ništa sporno ili politički usmjereno. Čečenskog diktatora brojne međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava ali brojne svjetske vlade smatra odgovornim za zlostavljanja, mučenja i vansudska ubistva političkih protivnika i nevladnih aktivista u Čečeniji. Čečenja Fest podržava i opština Bileća sa grantom od 500 maraka. Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da se radi o mladinskoj organizaciji koja radi dosta humanitarnog rada, a za članove kaže da su dobri Srbi i patriote.
Morat će fumin, to bez danje, taj lik ako je to neće biti na tim plakatama, to je sigurno što se mene tiče.
Osim lokalnih sponzora, ovaj festival podržava i Nikšićka pivara, odnosno matična kompanija Molson Coors. Na upit RSE da li znaju da je zaštitno lice festivala čečenski diktator, nismo dobili odgovor kao ni na pitanje sa koliko novca podržavaju festival. Za nevladine organizacije humanitarno djelovanje i Kadirov nisu spojivi bez obzira na namjere. Anica Ramić iz nevladine organizacije Stop Mobingu iz Trebinja, koja se bavi zaštitom radničkih i ljudskih prava, kaže da je krajnje neprimjereno slati političke poruke u bilo kojoj vrsti aktivističkog rada.
Oni kao nevladne organizacije ne bi smjele to da rade.
Nebojša Rogan iz Kulturnog centra Bileća kaže da je omladinska organizacija Jezerine vrlo pozitivna i da ima dosta humanitarnog rada iza sebe. Ipak smatra da to što koristi lik Kadirova nije primjereno, što im je, kako kaže, i sam sugerisao.
Stvarno taj publicitet i taj fazon je onako imaju neke plakate vozda Kalašnikovi i Kadirov. Ne znam kako bi to objasnio.
Ljubomira Filipovića, aktivistu i analitičara iz Crne Gore, zatekao je plakat za Čečenja Fest u Bileći, a da je googlajući o tome ostao zaprepašten samim promotivnim plakatom.
Takvi lideri ne u šali ne mogu biti primjer nekog dobrog karaktera lidera.
Poručuje Filipović te ističe da treba mlade ljude pozvati da se identifikuju sa nekim svjetlim primjerima iz čečenske istorije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. 19 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj. Ugašen požar na planini Stolac. Vatra još gori na Kupresu. Srbija nabavila vakcinu Moderna. Talibani vladi Afganistana ponudili primirje. U Srbiji sutra 31 stepen. Do kraja emisije čućete i šta će biti sa cenom kafe nakon problema u svjetskoj proizvodnji zbog pandemije koronavirusa. Mladen Mitić, vlasnik kafea Evergreen u Beogradu.
1 ili 2% je samo poskupljenje. Pretjerano ne utiče na krajnjeg potrošača. Najveće poskupljenje osjetimo mi, druga ruka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crna Gora prošle godine dodelila je 132 počasna državljanstva, više od 6 puta više u odnosu na dotadašnji godišnji prosek od 20, saopštila je nevladina organizacija Centar za građanske slobode i pokrenula pitanje njihove regularnosti. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Na osnovu dokumentacije koju su dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladina organizacija Centar za građanske slobode je utvrdila da ni u jednom rješenju o dodjeli počasnog državljanstva nema obrazloženja zbog čega je crnogorsko državljanstvo dato određenoj osobi, kaže asistentkinja na projektu Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić.
Iz tog rješenja se ne vidi ni da li se radi o državnom, ni kulturnom, ni sportskom, ni drugom, bilo kojem drugom interesu Crne Gore koje su postavljene ne samo u okviru zakona o crnogorskom državljanstvu, već u okviru podzakonskih akata.
S obzirom da su u avgustu održani parlamentarni izbori na kojima je došlo do promjene vlasti, Marija Popović-Kalezić kaže da su i prije i poslije izbora nesmanjeno dodjeljivana državljanstva.
Od 1. januara 2020. godine pa do 31. avgusta dato je 83 počasna državljanstva, a od 31. avgusta pa do 31. decembra izdato je 48 rješenja o počasnim državljanstvima. Znači, ta tendencija rasta apsolutno nije opala nakon izbora.
Upitana ko su stranci koji su dobili državljanstvo Crne Gore, Popović-Kalezić kaže da je najmanje građana zemalja regiona.
Od 132 državljanstva, nekih oko 7 počasnih državljanstava kada se radi o državljanima iz regiona. Ogroman broj njih koji su dobili u ovom vremenskom periodu su iz Ruske federacije, Egipta, Kine, Libana, Sirije i Pakistana.
Crna Gora ima jedan od najrestriktivnijih zakona o dodjeli državljanstva. Zakon zabranjuje državljanima Crne Gore da imaju dvojno državljanstvo, a moguće je dodijeliti počasno državljanstvo strancu isključivo na osnovu preporuke najviših funkcionera državne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U trenutku kada se beleži povećan broj turista iz Srbije u Albaniji, političar Dragan Marković, poslanik Jedinstvene Srbije u Narodnoj skupštini, poručio je sunarodnicima, kako je se izrazio, da ne prodaju Golgotu za jeftiniju Coca-Cola u Albaniji. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, uprkos njegovoj antikampanji, Albanija je sve popularnija turistička destinacija.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA, kaže da je prošle godine Albanija zbog pandemije koronavirusa bila jedna od retkih zemalja otvorena za građane Srbije.
Do ovog trenutka u sezoni, da 15. jula, imamo negde oko 100% više gostiju nego što je to bilo recimo prošle godine, odnosno prošle godine beležimo negde oko 20.000 srpskih turista u Albaniji.
Objašnjava da su dobra iskustva onih koji su se tada odlučili da letuju u Albaniji i to što ni ove godine nisu potrebna dodatna dokumenta za građane Srbije. Sa druge strane, u Srbiji se povela i negativna kampanja o Albaniji. Dragan Marković Palma, čija je partija deo vladajuće koalicije, koalicije u Srbiji naveo je da je Albanija, citat, krivac i podstrekivač svega što su radili kosovski Albanci Srbima na Kosovu, kraj citata. Oni koji su letovali ove godine na albanskom primorju smatraju da Marković nije neko ko može da deli savete.
Dragan Marković pa nije adresa sa koje treba slušati neke savete, bilo kakve, a pogotovo ove neke regionalne tematike.
Kaže ZRS Beograđanka Jana Vujić. Marković je u svojoj izjavi osim Kosova pominjao i Golgotu Prvog i Drugog svetskog rata. Ova izjava je, kaže Jana Vujić, aktivistkinja za ljudska prava iz Markovićevog dijapazona nacionalističkih izjava i politike.
I on je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio u svrhe koje bi generalno iskoristio bilo kakvu temu tog tipa, to je da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Upitan kako mogu izjave poput Markovićeve uticati na turistički sektor, Seničić kaže da generalno ne vode ničemu dobrom.
A da mogu imati negativan uticaj, sigurno da mogu, pogotovo ukoliko to mediji budu eksploatisali na način kao što se to u Srbiji radi. Ne treba to raditi nikad je u pitanju bilo koja druga destinacija, ljudi treba da imaju slobodu izbora.
Boris Firicki, administrator sajta Albanija RS, uveren je da će se više čuti pozitivna strana priče koja donosi bolje odnose u regionu nego izjave jednog političara. Sajt Albanija RS osnovan je 2019. i kroz svoj rad aktivno postiče građane Srbije da posete Albaniju.
Ja sam siguran da će direktni kontakt i ljudi koji i sa jedne i sa druge strane imaju na neki način predrasude, da će se doprineti jednom mnogo boljem regionu u budućnosti.
Građani Srbije od januara ove godine u Albaniju mogu da putuju samo sa biometrijskom ličnom kartom. To važi i za ulazak građana Albanije u Srbiju. To je omogućio međudržavni sporazum koji su vlade ove dve zemlje sklopile u okviru inicijative o mini Šengenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Problemi sa kojima se suočavaju države, najveći proizvođači sirove kafe u pandemiji koronavirusa doveli su do velikog rasta cena tog proizvoda, saopštila je Međunarodna organizacija za kafu. Mediji u svetu ukazuju da će poskupljenje uticati na cenu kafe u maloprodaju, u kafejima i restoranima i posredno na 125 miliona ljudi koji od nje zarađuju za život.
Pandemija je promenila način na koji ljudi piju kafu, navodi se u članku njujorškog lista Wall Street Journal. Kako ovaj list navodi, potrošači su tokom pandemije zamenili konzumiranje kafe u kafićima nabavkom aparata za kafu kako bi ovaj napitak pravili u kućnim uslovima. Vest da će cena kafe poskupiti došlo je u trenutku kada je većina evropskih država relaksirala mere, a kafići teže da vrate kupce starim navikama ispijanja kafe van kuće. Postoji više razloga za poskupljenje kafe nakon pandemije. Jedan od razloga su problemi u proizvodnji i transportu kafe država proizvođača. Brazil se, kako se navodi u članku Wall Street Journala, suočava sa jednim od najvećih padova u proizvodnji u poslednjih 20 godina zbog višemesečne suše. Druge države proizvođači, Kolumbija i Vijetnam, imale su, kako piše list, bolju godinu kada je reč o proizvodnji zrna kafe, ali se suočavaju sa drugim problemima. Izvoz kolumbijske kafe opao je zbog toga što su antivladini demonstranti u maju blokirali autoputeve i luke. Sa druge strane, nestašica brodskih kontejnera za transport kafe uticala je na izvoz kafe iz Vijetnama. Vijetnam inače obezbeđuje više od trećine svetskih zaliha vrste kafe Robusta. Realno je da će to uticati na maloprodajnu cenu kafe, navode iz kompanije Strauss Adriatic u Srbiji koja je vlasnik brendova Don Cafe i C Kafa. Povećanje cene je, prema navodima direktora ove kompanije Siniše Daničića, posljedica više faktora.
Zemlje uzgajivači su se usled pandemije suočile sa velikim izazovima koje nije bilo lako prevazići i koji su se reflektovali kroz smanjenje radne snage, povećanje troškova i logističke poteškoće.
Navodi Daničić u pisanoj izjavi. Mladen Mitić, vlasnik kafića Evergreen u Beogradu, navodi da najava poskupljenja kafe nije novost.
Svake godine u ovo doba godine mi slušamo o poskupljenju kafe, alkohola, cigareta i ostalih namirnica. Pa u principu poskupljenja nisu velika. Ja mislim oko 1 ili 2% je samo poskupljenje. Tako da to nešto preterano ne utiče na krajnje potrošače. Najveće poskupljenje osjetimo mi, koji smo, tako reći, druga ruka. I sav teret tu pada na nas. Jer mi ne možemo iz meseca u mesec, kako ide poskupljenje, da podižemo cenu.
Mitić kaže i da je pandemija loše uticala na navike potrošača da piju kafu u kafiću, ali i da dešavanja na svetskom tržištu u nekoj meri utiču na rad svakog kafića.
Usled pandemije smanjila se i godišnja proizvodnja kafe na svetskom tržištu. Usled raznih protesta, što u Kolumbiji, što u Brazilu, usred nestabilnog tržišta, problema pri distribuciji kafe, sve to nekako uticalo na to da kafa poskupi i da jednostavno ljudi je manje konzumiraju.
Prema podacima britanske Fair Trade fondacije, više od 125 miliona ljudi širom sveta zarađuje za život od proizvodnje, transporta ili prodaje kafe, a oko 25 miliona malih domaćinstava proizvodi 80% svetskih zaliha kafe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako se potrošačka potražnja u Sjedinjenim Američkim Državama povećava brže nego što lanci snabdevanja to mogu da sustignu, rast cena neočekivano se ubrza u junu ove godine, dovodeći u sumnju tvrdnje federalnih rezervi i Bele kuće da će visoka inflacija tokom oporavka od pandemije koronavirusa biti privremena. Pišu svetski mediji. Indeks potrošačkih cena CPI u SAD porastao je prošlog meseca najbržim tempom od avgusta 2008. odnosno 5,4% više u odnosu na prethodnu godinu i znatno iznad rasta zabeleženog u maju od 5% i rasta od 4,9% koji su ekonomisti prognozirali, piše Financial Times. Na mesečnom nivou podaci koje je objavilo Američko ministarstvo rada pokazali su rast cena od 0,9%, što je najveći mesečni skok od juna 2008. Investitori, ekonomisti i kreatori politike proučavaju podatke o inflaciji usred, kako navodi Financial Times, žestoke debate o riziku rasta potrošačkih cena podstaknutih ultra prilagodljivom fiskalnom i monetarnom politikom. Zvaničnici federalnih rezervi u junu su predvideli da će osnovna inflacija porasti za 3% ove godine, pre nego što se vrati na 2,1 u 2022. Međutim, ističe londonski list, iznenađujuće visoko očitavanje inflacije za jun moglo bi da izvrši pritisak na Američku centralnu banku da razmotri usporavanje monetarnog stimulansa brže nego što se ranije mislilo. Inflacija u SAD nastavila je da se ubrzava u junu najbržim tempom u posljednjih 13 godina, a potražnja potrošača dovela je do povećanja cena automobila, avionskih karata i drugih artikala, ukazuje Wall Street Journal. Rastuće cene odražavaju snažnu potražnju potrošača podstaknutu rasprostranjenom vakcinacijom, okončanjem mnogih poslovnih ograničenja, milionima dolara savezne pomoći za pandemiju i velikim uštedama u domaćinstvima. Da li je rast inflacije privremen, ključno je pitanje za američku ekonomiju i finansijska tržišta, ali i politiku federalnih rezervi usmerenu na pomoć ekonomiji kroz pandemiju, ocenjuje list. Većina zvaničnika u projekcijama objavljenim prošlog meseca veruje da će inflacija opasti u naredne dve godine. Ipak njeno veliko povećanje moglo bi da primora federalne rezerve da pooštre svoju politiku ranije nego što je planirano ili da kasnije reaguju agresivnije kako bi ostvarile svoj cilj prosečne inflacije od 2%, ukazuje list. Iako republikanci i pojedini istaknuti ekonomisti tvrde da je rast cena hitna briga i da vladine podrške tržištima preterano crpe ekonomiju, malo je verovatno da će objavljivanje podataka Ministarstva rada dovesti do promjene politika administracije predsjednika Josefa Bajdena, ocenjuje Washington Post. Jedan od razloga je, kako zaključuje taj list, što su se cene u 2021. poredile u odnosu na one iz 2020. kada je zbog pandemije ekonomija propala, a cene pale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. 19 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj, ugašen požar na planini Stolac, vatra još gori na Kupresu, Srbija nabavila vakcinu Moderna, talibani vladi Afganistana ponudili primirje, u Srbiji sutra 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.